Shumë në sa mu ka po maqet mirë.